Καλώς ήρθατε στο SBS στα ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλή εβδομάδα και σε εσάς και βέβαια καλησπέρα λόγω διαφοράς ώρας που αυξάνεται όσο περνάνε οι μέρες.
Ναι, να πούμε ότι τώρα μέχρι να αλλάξει και η ώρα στην Ελλάδα η διαφορά ανάμεσα στην Ανατολική Αυστραλία, Σίδνεϊ, Μελβούρνη και Αθήνα θα είναι 8 ώρες. Νομίζω εσείς αλλάζετε ώρα, μπαίνετε στη χειμερινή το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη.
Ακριβώς, την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη.
Μάλιστα. Μέχρι τότε λοιπόν θα έχουμε 8 ώρες διαφορά. Να περάσουμε τώρα στα θέματά μας και Στέλιο, είχατε έναν καθόλου υψηλό επισκέπτη εκεί στην πατρίδα τις τελευταίες μέρες. Κάποτε όταν τέτοια πρόσωπα ερχόντουσαν στην Ελλάδα παρέλυε το κέντρο των Αθηνών. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα με τα δρακόντια μέτρα. Να πούμε στους ακροατές μας ότι αναφερόμαστε στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάικ Πομπέο.
Εδώ πραγματικά αξίζει να αναφερθούμε ότι η μοναδική διαδήλωση που υπήρχε ήταν του ΠΑΜΕ, το οποίο είχε μια συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με συνθήματα κατά βέβαια των Αμερικανών, όπως διαχρονικά επιβάλλει η ιστορία του ΚΚΕ. Από εκεί και πέρα όμως ο κ. Πομπέο ήρθε προερχόμενος από τα Σκόπια, όπου εξήρε βέβαια τη συμφωνία των Πρεσπών. Παρ' όλα αυτά, ουδής μακεδονομάχος πάνω σε Βουκεφάλα δεν εμφανίστηκε να διαδηλώσει κατά των δηλώσεων Πομπέο. Από εκεί και πέρα, όπως επισημαίνεται Θέμη, ο ρόλος της Ελλάδας ενισχύεται γεωπολιτικά μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης της διμερού συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ενώ ιδιαίτερα θετικά ήταν και τα μηνύματα προς την ελληνική οικονομία. Επομένως, ο κύριος Πομπέο, μπορούμε να πούμε, ήρθε ως ύφιστε πρωτίστως να πάρει και πήρε άλλες τρεις βάσεις πέρα της υπάρχουσας στη Σούδα. Σίγουρα πήρε και παραγγελίες τρανές για οπλικά συστήματα. Το αν έδωσε ή θα δώσει κάτι εξαρτάται τι ακριβώς ζήτησε και αν ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση και αν βέβαια περιορίστηκε απλώς στην πολιτική επένδυση με αποδόσεις στο προσεχές μέλλον. Από εκεί και με την κατάσταση βέβαια στη γείτονα να είναι αυτή που όλοι γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε πως τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και βέβαια θα περίμενε κανείς να υπήρχε μια μεγαλύτερη συνεργασία από πλευράς Ελλάδος και Αμερικής στον τομέα αυτών. Προσπαθούμε να δούμε τι θα μπορεί να υπάρξει προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι για την ώρα η κατάσταση λίγο περίεργη, με την έννοια δηλαδή ότι ο κύριος Πομπέο μπορούμε να πούμε ότι ό,τι αφορά την τουρκική επίθεση σε ελληνικά νησιά που διαδόθηκε, ο Αμερικανός είπε να είστε βέβαιοι ότι θα δράσουμε για να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε τις βασικές αξίες κυριαρχίες ενός κράτους και κράτους δικαίου και τις προστασίες της δυτικής περιουσίας. Πάντως είναι μια διπλωματική απάντηση πολλών ερμηνεών. Σε ό,τι αφορά δε τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΟΟΣ, είπε ότι όσο αφορά την γεώτρηση του Τούρκου σε εκείνα τα μέρη, είπαμε ότι δεν γίνεται να καταφύγουμε στο στρατό για να επιληθεί αυτό. Η θέση των ΗΠΑ για μη πόλεμο δεν έχει αλλάξει εδώ και δεκαετίες, Θέμη. Και προτρέπει σε έναν διάλογο με την Άγκυρα για τις ενεργειακές πηγές. Θέμη.
Θέλω να πεις από όλα αυτά που είπε ο κύριος Πομπέο. Και ειδικά ότι νομίζω είπε ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα δεχθεί τουρκική επίθεση στα νησιά της θα υπάρξει παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν ερμηνεύτηκε ως μια θετική εξέλιξη?
Οι δηλώσεις Πομπέου στην Αθήνα, Θέμη, παραπέμπουν περισσότερο σε διάλογο με την Τουρκία παρά στην κατηγορηματική στήριξη των θέσεων της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι πιο ευνοϊκές δηλώσεις του κυρίου Πομπέου για την Ελλάδα και για την Κύπρο έγιναν μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων παρά σε δηλώσεις πρωτοκόλου. Έτσι, σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη τουρκική επίθεση σε ελληνικά νησιά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε να είστε βέβαιοι ότι θα δράσουμε για να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε τις βασικές αξίες κυριαρχίας ενός κράτους, του κράτους δικαίου και της προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας. Βέβαια, εδώ αξίζει και να του πει κανείς, έτσι έδρασαν και για την Κύπρο, για προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και της κυριαρχίας ενός κράτους. Πάντως είναι μια διπλωματική απάντηση πολλών ερμηνεών. Σε ό,τι δε αφορά τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, είπε ότι όσον αφορά τη γεωτρήση των Τούρκων σε εκείνα τα μέρη, είναι ότι δεν θα καταφύγουμε στο στρατό για να επιλύσει αυτά τα πράγματα. Όπως προείπα, εκείνο το θέμα που ξεχωρίζει είναι ότι λίγο πολύ ο κύριος Πομπέο ενδιαφέρθηκε περισσότερο να δώσει ένα μήνυμα, θα έλεγα, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να τα βρούμε με την Τουρκία, παρά ένα μήνυμα απόθυσης των Τούρκων. Παρόλο το ότι αυτό το πράγμα, βέβαια, και οι δηλώσεις αυτές ερμηνεύτηκαν από τον τουρκικό τύπο διαφορετικά, δηλαδή ότι ήταν ενάντια στα συμφέροντα του τουρκικού λαού. Όπως ήθεσε να γράφουν, βέβαια, στην Τουρκία οι εφημερίδες, ιδιαίτερα αυτές που πρόσκειται στο κόμμα του κ. Ερντογάν. Θέμη.
Τώρα, η Τουρκία συνεχίζει να αδιαφορεί, Στέλιο, και ταυτοχρόνως συνεχίζει και να απειλεί και να κάνει αυτό το οποίο θέλει, όπως λένε οι αναλυτές. Σε αυτό πώς σκοπεύει να αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση?
Εδώ είναι τώρα το περίεργο, θέλει. Κάποιοι κλείνουν το μάτι στην Άγκυρα για συμφωνία στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και δεν είναι μόνο ο κύριος Σιμίτης με όσα αρθρογραφεί, όπως ξέρετε, και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα όσα είπε τον περασμένο Ιούλιο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Δένδια, στο Bloomberg, αποκτούν μια σημασία αυτή την ώρα, όπως και η προημερών συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, όπου δεν ετέθη το ζήτημα του Αιγαίου και των τουρκικών παραβιάσεων, για να μην χαλάσει το κλίμα και κόψει το αυγολέμονο, όπως ήθελε να λέει ο λαός. Ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στον Bloomberg, είχε πει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Τουρκία για να εκμεταλλευτεί φυσικούς πόρους, προτρέποντας παράλληλα την Άγκυρα να διευθετήσει τη διαφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις υπεράκτης γεωτρήσεις στη Μεσόγειο. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτή η δήλωση από την διαδεσιμότητα της Αθήνας να συνομιλήσει με την Άγκυρα για την εκμετάλλευση φυσικών πόρων, τους οποίους διεκδικεί πραγματικά με τρόπο απειλητικό η Τουρκία? Τίποτα άλλο. Επίσης, ο Μάικ Πομπέο, μπορούμε να πούμε πως έχει διαμηνήσει προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι πρέπει να υπάρξουν συνομιλίες με την Άγκυρα ώστε να βρεθεί λύση στο θέμα των υδρογων ανθράκων, δηλαδή διακονισμός υπό την απειλή των όπλων. Αυτά τα μαντάτα είναι ανησυχητικά για την Κύπρο, ειδικά αν οι Αμερικανοί θέλουν να επιτρέψουν στην Άγκυρα να μοιραστεί τον πλούτο του νησιού που δεν της ανοίγει, με τον κύριο Τραμπ να άγεται και να φέρεται από τον Ισλαμιστή κύριο Ερντογάν, όπως πριν από λίγο αποδείχθηκε αυτό με την άρση των επιφυλάξεων των Ηνωμένων Πολιτειών για εισβολή της Τουρκίας ανατολικά του Εφράτη. Θα πρόκειται όμως για το θέμα της Κύπρου για μια νέα εισβολή, αν εισακουστεί δηλαδή αυτή η λογική, αυτά τα μαντάτα μάλλον σχετικά με το θέμα των υδρογων ανθράκων, για μια νέα εισβολή στην Κύπρο, απόλυτα καθοριστική για το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στον αντίποδο αυτών, σήμερα ο κύριος Δένδιας τρέχει στην Κύπρο να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, και αύριο Τρίτη ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Κύπρο για την 7η τριμερή σύνοδο Αιγύπτου-Ελλάδας-Κύπρου. Στόχος η πρόθεση της ασφάλειας και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο στη σκιά των τουρκικών ενεργειών. Θέμη.
Στέλιο, διόρθωσε με, θα πάει Αίγυπτο ή Κύπρο ο κύριος Μητσοτάκης για την τριμερή? Νομίζω είναι στην Αίγυπτο.
Στην Αίγυπτο.
Στην Αίγυπτο, όχι στην Κύπρο, όπως αναφέρθηκε, εκ παραδρομής προηγουμένως. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν, Στέλιο, τις απειλές της Τουρκίας για το προσφυγικό μεταναστευτικό ως μοχλό πίεσης της Άγκυρας προς την Ελλάδα αλλά και στις Βρυξέλλες. Ποιες είναι οι εξελίξεις σε αυτό το θέμα, σε αυτό το πρόβλημα?
Η Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι κήρυξε ένα για την ώρα επικοινωνιακό πόλεμο κατά των μεταναστευτικών ροών, τις οποίες στελέχη της κυβέρνησης βρισκόμενα ιδεολογικά στο πιο δεξιά πεθαίνεις, θεωρούν ότι δεν πρέπει να την χάνουν καμιάς αρρωγής, ακόμη και ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτά τα άτομα, όπως είπε ο κύριος Βορύδης. Ακούστηκαν πολλά, θα μπορούσαμε να πούμε, ιστερικά κατά τη συζήτηση στη Βουλή, και κάποιοι έδωσαν την εντύπωση πως θέλουν η πολιτική της κυβέρνησης το μεταναστευτικό προσφυγικό να ακολουθήσει τις αντιλήψεις των κυρίων Όρμπαν και Σαλβίνη, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς συνθήκες και ότι κανένα σκάφος του λιμενικού δεν μπορεί να αποθήσει βάρκα με πρόσφυγες ή μετανάστες. Ο κύριος Μητσοτάκης στην πρωτομιλία του, αφού επισήμανε τις τεράστιες ευθύνες της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε τους κύριους άξονες της πολιτικής τους στο θέμα. Δηλαδή, καλύτερη προστασία των συνόρων, αυστηρότερο, δικαιότερο και ταχύτερο σύστημα ασύλου και επαναπροωθήσεων, ανακούφιση των νησιών μας με καλύτερη, αρτιότερη διαχείριση, διάχυση και ενσωμάτωση του μεταναστευτικού φορτίου στην επικράτεια. Ήταν ιδιαίτερα θετικός στον τρόπο που θα πρέπει η χώρα να αντιμετωπίσει τα παιδιά όλων αυτών των ανθρώπων. Τέλος, είπε ότι το ζήτημα αυτό δεν ήρθε για να φύγει. Η Ευρώπη αποτελεί και θα αποτελεί μαγνήτη μετακίνησης από Ασία και Αφρική. Το φαινόμενο θα συνεχιστεί, πιθανότατα θα ενταθεί. Θέλει.
Τώρα, Στέλιο, το θέμα το μεταναστευτικό, προσφυγικό, όπως και να το ονομάσουμε, συζητήθηκε την περασμένη Παρασκευή, που ήταν Σάββατο για εμάς εδώ, στη Βουλή, σε ερώτηση του Γιάννη Βαρουφάκη, επικεφαλής του Μέρα 25, ερώτηση στον Πρωθυπουργό, στην ώρα του Πρωθυπουργού, και ο κύριος Βαρουφάκης θυμήθηκε κάτι για την Αυστραλία. Να ακούσουμε ακριβώς τι είπε.
Μια κουβέντα ακόμα για το διαχωρισμό οικονομικών μεταναστών από πρόσφυγες. Ξεχνάμε εμείς ότι είμαστε η χώρα. Μιλάμε τώρα για την ψήφο στους απόδημους. Τι είναι οι απόδημοι μας στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οικονομικοί μετανάστες? Και μη μου πείτε ότι οι δικοί μας ήταν νόμιμοι, ενώ οι άλλοι είναι παράνομοι. Αν ήταν νόμιμοι, ήταν νόμιμοι επειδή χώρες, παλαιότερα ίσως, άνοιξαν τα σύνορα σε αυτούς και δεν χρησιμοποίησαν τη δαιμονοποίηση των μεταναστών ως μέσο αποτροπής τους. Και ξέρετε κάτι, κύριε Μητσοτάκη, το ξέρετε φαντάζομαι. Σήμερα στην Αυστραλία, το λέω επειδή γνωρίζω πολύ καλά τη συγκεκριμένη χώρα, ξέρω ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά της κρίσης, παιδιά που φύγαν από εδώ, που είναι παράνομοι μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες. Χιλιάδες έχουν πάει με τουριστική βίζα και έχουν μείνει εκεί και έχουν χαθεί μέσα στο σύστημα για να επιβιώσουν. Θέλετε να συμπεριφερθεί η Αυστραλία σε αυτούς τους Έλληνες, τα παιδιά της κρίσης, του Μνημονιστάν, για να το πω, χαριτολογώντας και τραγικά, με τον τρόπο που εσείς προτείνετε, κλειστές μόριες και hot spots?
Καταρχάς, Στέλιο, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, αλλά όταν λες Μνημονιστάν, δεν μπορείς και να χαριτολογήσεις ταυτοχρόνως και να είσαι και τραγικός, ή ένα από τα δύο θα συμβαίνει. Δεν ξέρω τι λες.
Νομίζω ότι η ποιητική αδεία ο κύριος Βαρουφάκης, δεν ξέρω αν νομοποιείται να το λέει, πάντως πιστεύω ότι το είπε ποιητική αδεία. Εκείνο που θα μπορούσε βέβαια να προσθέσει είναι ότι υπάρχει και ένα σύνθημα γραμμένο, ξέρεις, στους στίχους, στα εξάρχεια, που λέει: οι παππούδες μας πρόσφυγες, οι γονείς μας μετανάστες και εμείς τώρα ρατσιστές. Εγώ με αυτόν τον τρόπο θα απαντούσα, ας πούμε, στον κύριο Μητσοτάκη.
Ο κυριότερος λόγος που μεταδίδουμε όμως τα λόγια του κύριου Βαρουφάκη είναι γιατί εδώ στην Αυστραλία, και δεν ξέρω πώς εκεί παίρνετε κάποιες δηλώσεις, ό,τι λέω εσύ προσωπικά, το αβρόχης ποσίν το γνωρίζεις νομίζω. Χωρίς να γίνεται ένας έλεγχος στα λεχθέντα ενός πολιτικού και δι' ενός αρχηγού κόμματος, επικεφαλής όπως θέλει να ονομάζεται. Δηλαδή, η επικρίση που δέχεται εδώ στην Αυστραλία και από παράγοντες και από ελληνόφωνα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης είναι: πού τους είδε τους χιλιάδες Έλληνες υπηκόους παράνομους μετανάστες στην Αυστραλία ο κύριος Βαρουφάκης? Πώς το τεκμηριώνει αυτό? Βγαίνει μέσα στο κοινοβούλιο και λέει μια κουβέντα χιλιάδες. Πόσοι είναι? 5, 6, 8, 25, 30 χιλιάδες. Πόσοι είναι αυτοί? Πώς τεκμέρεται τούτο? Και δεν διερωτήθηκε κανένας. Και εμείς εδώ στην Ομογένεια που ζούμε στο πρόβλημα, είμαστε τα τελευταία 10-11 χρόνια μόνιμοι κάτοικοι από πολλών ετών. Πού τους είδε? Η Αυστραλία έχει πολύ αυστηρό σύστημα. Δεν έχουμε δει στα κέντρα κράτησης που έχει να συλλαμβάνει χιλιάδες Έλληνες παρανόμους μετανάστες. Ούτε να βγει και παγανιά στα κέντρα, τα προάστια που ζουν οι Έλληνες για να τους πιάσει.
Πιστεύω πως αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ γνωρίζω ότι πραγματικά δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες με την έννοια που προδίδεται, τέλος πάντων, στον όρο, αν θέλεις, αυτή, με κρυφό τρόπο δηλαδή, εισόδου στη χώρα και τα λοιπά της Αυστραλίας, ή πήγαν με τουριστική βίζα και έμειναν, ούτε δεκάδες χιλιάδες ούτε τίποτε. Αν υπάρχει, ας πούμε, μια εκατοντάδα, είναι το πολύ. Και βέβαια αυτό κάποια στιγμή εντοπίζεται όταν το συγκεκριμένο άτομο θα θελήσει να προσφύγει σε γιατρό, θα θελήσει να προσφύγει σε κάποιο τρόπο, ή αν συλληφθεί έξω στον δρόμο για οποιοδήποτε άλλο λόγο ελεγχθούν τα στοιχεία του. Άρα δεν ευσταθεί καθόλου αυτό το οποίο είπε ο κ. Βαρουφάκης. Το είπε για εντυπωσιασμό. Είναι λάθος. Όπως γενικότερα όμως, όπως προείπα, είναι ότι ξεκίνησε η όλη συζήτηση με ακρότητες, δηλαδή ακούστηκαν πολλά ευτράπελα και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά του κυρίου Βαρουφάκη. Νομίζω ότι χάνεται η ουσία και το στίγμα που υπάρχει σχετικά με το μεταναστευτικό.
Πάντως,
είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Σωστά. Πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης ως ο πρωθυπουργός της χώρας, εάν άκουγε ότι πολίτες της χώρας που πρωθυπουργεύει, χιλιάδες, είναι στην Αυστραλία ως παράνομοι μετανάστες, έπρεπε να δώσει μια απάντηση. Διότι εν τέλει αυτός είναι σήμερα επικεφαλής της ελληνικής πολιτείας και αυτός φροντίζει, αυτός μεριμνά για τους Έλληνες πολίτες, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός Ελλάδος. Ανταυτού ο κύριος Μητσοτάκης, στην απάντηση που έδωσε στο Γιάννη Βαρουφάκη, και για να κάνει και εκείνος αναφορά στο προσφυγικό ζήτημα, του θύμισε κάτι που εδώ στην Αυστραλία σχολιάζεται ποικιλοτρόπως. Ας ακούσουμε και μετά το συζητούμε.
Αναφερθήκατε, είχε ενδιαφέρον αυτό, στο παράδειγμα της Αυστραλίας. Η Αυστραλία, κύριε Βαρουφάκη, είναι μια φιλελεύθερη χώρα, τη γνωρίζετε εξάλλου καλά, και είναι μια χώρα η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και βρίσκεται στην κορφή των δικτών αξιολόγησης για την ποιότητα της δημοκρατίας της και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει περίπτωση παράνομο σκάφος να φτάσει στις ακτές της Αυστραλίας. Τέλος, το λένε ξεκάθαρα. Δεν θα φτάσετε. Και ξέρετε γιατί το λένε. Το λένε γιατί είναι απάνθρωποι ή γιατί δεν αντιλαμβάνονται και αυτοί τον ανθρώπινο πόνο που κρύβεται πίσω από αυτές τις ιστορίες. Το λένε γιατί θα σπάσουν και θέλουν και μπορούν και το έχουν κάνει να σπάσουν τα κυκλώματα των διακινητών. Ο μόνος τρόπος να σπάσουν τα κυκλώματα των διακινητών είναι να γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι καταβάλουν σήμερα μεγάλα ποσά και δεν είναι πρόσφυγες ότι θα γυρίσουν πίσω στη χώρα από την οποία ήρθαν.
Και βέβαια αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Γιάννης Βαρουφάκης τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και μια σημαντική μερίδα σχολιαστών εδώ στην Αυστραλία, Στέλιο, αυτά ακριβώς που είπε ο κύριος Μητσοτάκης και απηχούν ασφαλώς τις θέσεις των Αυστραλιανών κυβερνήσεων. Και να μου επιτρέψεις να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια αυτή την πολιτική την έχει ασπαστεί και το Εργατικό Κόμμα, δηλαδή τα σκάφη που έρχονται αμέσως πίσω, με κανένα τρόπο να μην έρθουν στην Αυστραλία, χαρακτηρίζονται αυτές οι πολιτικές ως άκρος συντηρητικές. Παρότι οφείλω να σου πω ότι όντως, τουλάχιστον εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε σταματήσει να θρηνούμε την απώλεια ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα από ανθρώπους που στηβάζονταν σε πλοιάρια για να έρθουν εδώ.
Σε αυτό εδώ το πράγμα δεν αμφιβάλλω ότι έχεις δίκιο. Οπωσδήποτε οι αποτρεπτικοί μηχανισμοί πρέπει να υπάρχουν. Δεν είναι κατά ανάγκη η όθηση, όπως είπε και κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να οθούνται από το λιμενικό σκάφος τα σκάφη των φουσκωτές βάρκες των μεταναστών, των προσφύγων και ό,τι θέλεις υπάρχουν και έρχονται προς τα ελληνικά νησιά. Είναι μια διαδικασία που αν θέλεις πρέπει να δημιουργηθεί με την έννοια ότι δεν είναι εδώ καλοδεχούμενοι, ότι δεν μπορούν να στεριώσουν εδώ και ότι πρέπει να φύγουν και να παραμείνουν στις πατρίδες τους. Όσο δημιουργείται η εντύπωση ότι από εδώ μπορεί να αποτελέσει η Ελλάδα μια γέφυρα προς την Ευρώπη, γιατί τουλάχιστον δεν δείχνουν ιδιαίτερα μεγάλη προθυμία να μείνουν στη χώρα μας, αυτό εδώ το πράγμα δυστυχώς θα το υποστεί η Ελλάδα. Και εδώ είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αλληλέγγυα σε αυτή την προσπάθεια, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίζει για τη διαφύλαξη των ελληνικών συνόρων, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά πως δεν θέλει να στεναχωρήσει την Τουρκία, την μεγάλη αγορά των 80 εκατομμυρίων, δεν θέλει να στερήσει από την Τουρκία τη χαρά να επιβάλλει τη δική της πολιτική κατά το δοκούν.
Τώρα βέβαια για αυτό που είπες ότι η Ευρώπη δεν στέκεται αλληλέγγυα στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, σε αυτό το σημείο συμφώνησαν και οι δύο. Κατά το μάλλον οι ήτων, αλλά συμφώνησαν οι κύριοι Βαρουφάκης και Μητσοτάκης στην αντιπαράθεση που είχαν στη Βουλή. Στέλιο, πριν κλείσουμε, θέλω να μου πεις αν έχουμε τίποτα νεότερο σχετικά με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Δρομολογούνται οι επαφές του κυρίου Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς?
Θα έλεγα πως ναι, έχει εκφραστεί αυτή η επιθυμία. Ο εκλογικός νόμος και η ψήφος των αποδήμων οπωσδήποτε θέμησε αποτελέσουν ένα γερό τεστ για τις σχέσεις των κομμάτων, τόσο προς την κυβέρνηση όσο και μεταξύ τους. Ο Πρωθυπουργός θα καλέσει αυτή τη βδομάδα τους πολιτικούς αρχηγούς σε διαβούλευση για την ψήφο των αποδήμων για να διαπιστώσει αν μπορεί να βρει συμμάχους στη δικιά του πρόταση. Και τα δύο αυτά ζητήματα είναι καθοριστικά για τις σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ με ΚΙΝΑΛ, καθώς στο παρελθόν το ΚΙΝΑΛ ήταν απέναντι σε ό,τι υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα οι ισορροπίες έχουν κάπως αλλάξει. Η Κουμουνδούρου διαμηνύει στη Χαριλάου Τρικούπου ότι η στάση που θα κρατήσει το ΚΙΝΑΛ στο θέμα του εκλογικού νόμου και της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού είναι κομβική για το μέλλον των σχέσεών τους. Μένει να δούμε αυτή την εξέλιξη, ενώ η πρόταση του κ. Βαρουφάκη, του Μέρα 25 δηλαδή, για την ψήφο των αποδήμων είναι πολύ κοντά στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού προβλέπει εκλογή βουλευτών του αποδήμου ελληνισμού και όχι μόνο συμμετοχή σε εκλογές. Όλα αυτά λίγο 24 ώρα πριν από την πρόσκληση του Πρωθυπουργού στους πολιτικούς αρχηγούς για να συζητηθεί το θέμα. Θέμη.
Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την μακρά συνομιλία που είχαμε. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις και τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Καλή εβδομάδα και εδώ για εσάς. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιτζη.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.